Milí priatelia, my ľudia sme od nepamäti snívali o ideálnych veciach. Mali to byť veci, ktoré by nemali žiadne chyby a nikdy by nezlyhali. Boli a sú ľudia, ktorí celý svoj život venujú objavovaniu prostriedkov na vylepšovanie života a zdokonaľovanie vecí. Mnohom sa nám aj darí. Nie, že by sme dokázali vytvárať dokonalé veci, ale darí sa nám ich aspoň zdokonalovať. Hoci nie vždy sme si istí, či to, čo považujeme za dokonalejšie, dokonalejším naozaj aj je. Napríklad také genetické modifikácie potravín. Jablka alebo paradajky vyzerajú navonok síce bezvadne a chuťovo sú tiež vynikajúce, no čo to s nami spraví po rokoch či desaťročiach, to ešte nevieme. Podobne je to s mäsom či obilninami. Tým samozrejme nechcem odsúdiť pokrok, no každá snaha o vylepšovanie má svoje limity. Ako vytvoriť ideálneho človeka? Ľudia si kladú aj túto otázku. Chceme vylepšovať nielen rajčiny a iné potraviny, ale aj, a možno predovšetkým, i ľudí. Túto potrebu cítime zvlášť vtedy, keď stojíme nad troskami, ktoré zapríčinilo ľudské zlo, ako je vojna či teroristický akt. Pred rokmi sa v televízii objavila inscenácia s názvom Robotróza. Jej témou bola presne naša téma. Ako vytvoriť ideálneho človeka? Inscenácia bola príbehom istého vedca, genetika Erika, ktorý sa zaoberal otázkou dobrá a zla, respektíve dobrých a zlých vlastností v človeku. Predostrel si cieľ riešiť tento problém v génoch. Dobré vlastnosti v génoch sústrediť a zlé z nich odstrániť. Tak by podľa neho mal vzniknúť ideálny dobrý človek. Príbeh však poukazuje na inú vec. Na osobu vedca Erika. Na jednej strane je tu jeho veda, jeho otázky a horlivá snaha o ich riešenie. Na strane druhej je tu jeho osobný život, ktorý ani trocha nie je v zhode s jeho životným cieľom. Erik žije v jednej domácnosti so svojou manželkou, s malým synom a už so starnutými rodičmi. Doma je neznesiteľným človekom. Na verejnosti sa na neho upierajú pohľady miliónov, ktoré spolu s ním snívajú o ideálnom, dobrom človeku. No on je v súkromí tyran a surovec. Na svojho otca nemá pekného slova. Manželka, farmaceutka, ktorá ostala kvôli nemu doma z práce, aby on mohol v pohode pracovať a venovať sa svojmu snu, je ustavičným terčom jeho úrážok. A malý syn Patrik? Najlepšie to vidieť z jeho slov, ktoré povedal novinárom. Nechcel by som byť ako môj otec. Môj otec ma nemá rád. Totiž zbil ho tak, že mu museli zašívať obočie. Riešenie túžby Erika objaviť dobrého človeka vyjadril autor inscenácie na konci príbehu slovami umierajúceho vedcovho otca. Erik práve preberal vysoké vyznamenanie za vedu na medzinárodnom fóre. Starý pán pritom pred televízorom hovorí. Človek chce robiť okolo seba divy, ale zabúda žiť ľudským životom vo svojom blízkom okolí. Na tomto príbehu vidíme paradox, do ktorého sa dostávame mnohí z nás. Chceme riešiť často s plným nasadením problémy zla vo svete, no sami sme tyránmi pre svoje vlastné prostredie, v ktorom žijeme. A to bez toho, že by nám to vadilo, alebo že by sme si to pripustili. Aké je tu ale riešenie? Treba jasne povedať, že problém zla ako celku riešenie nemá. Kresťanskému učeniu bolo toto vždy jasné. Ježiš napríklad hovorí, chudobných budete mať vždy medzi sebou. Bola to odpoveď na poznámku Judáša, ktorý mal tzv. Konštruktívne poznámky na účet jednania ženy, ktorá prišla drahým olejom ponatiať Ježišovi nohy. Judáš, ako vieme, sa ukázal ako najhorší spomedzi apoštolov. Veta Ježišova znamená inými slovami len to, čo považujeme za zdravý kresťanský realizmus. Chudoba, vraždy, vydierania, mafiánstvo, klamstvo a krádeže tu vždy budú, lebo v srdci človeka bude vždy zlo. Zlo je podľa kresťanského učenia výsledkom prvotného pádu, ktorý nám popisuje písmo v knihe Genesis. Nech to bolo akokoľvek, súdnemu človeku je jasné, že čosi s nami nie je v poriadku. Ani vy, ani ja, milí priatelia, nie sme v poriadku. Toto je základný fakt a musí to byť pre náš čin východzí bod. Čo však s tým? To, že ako ľudstvo nie sme v poriadku, sa nedá riešiť globálne. Ak by to riešil Boh, ako by sme si to napríklad občas želali, musel by silne narušiť našu slobodu, ktorú nám každému dal do vena pri narodení ako nedotknutelný dar. Ak by to riešil niekto z nás, bolo by tu nebezpečenstvo manipulácie a omylu. Je tomu tak preto, lebo aj my, každý jeden z nás, máme v sebe zlo, ktoré naše, čo ako pekné snahy, bohužiaľ vždy ovplyvňuje. Často dokonca bez toho, že by sme si to uvedomovali. Napríklad pozrime sa na genetiku. Možno by sme súhlasili so snahami Erika, že treba vybrať človeka zlé gény. Čo je však zlé podľa nás, nemusí byť zlé podľa každého. A tiež dosť často sa stane, že človek práve cez zlé veci v sebe doputuje k dobru. Cesta k dobru je často nevyspytateľná. A tiež, ak by sa odstránili zlé gény, kde by bola zodpovednosť za naše činy, teda znova, kde by bola sloboda rozhodovania? Ak by človek žil len podľa toho, čo bolo do neho naprogramované, bol by ako mašina. Riešením je len osobné rozhodnutie sa pre dobro. Nie rozhodnutie globálne. Treba sa prestať sústredovať na to, čo by mali urobiť iní, aby boli lepší, a začať viac myslieť na to, čo by sme mali urobiť my, aby bol svet lepší cez nás, našim vlastným pričinením. A presne o tomto je krst. Dnes máme Sviatok krstu Pána, a teda máme možnosť uvažovať nad svojím vlastným krstom. Krst je osobné rozhodnutie človeka vydať sa za dobrom. V krste som sa rozhodol zomrieť starému človeku a narodiť sa novému. Krstom som sa rozhodol zomierať starému spôsobu života, svojej prirodzenosti, ktorá ma ťahá k zlu, svojim zlým vlastnostiam, a siať do seba veci nové. Krst nie je statická vec, ako sa to často myslí. To znamená, že krstom som bol oslobodený od dedičného hriechu a začlenený do cirkvi a hotovo. Už to je urobené, a to na veky. Toto chápanie krstu je veľmi nebezpečné. Krst je ako zasiatie semena, o ktoré sa treba ustavične starať, aby prinieslo úrodu. Nech nám deň Pánovho krstu, milí poslucháči, poslúži ako podklad na rozjímanie o svojom vlastnom krste a tiež o dôslednosti plnenia rozhodnutia, ktoré sme ním urobili, totiž budovať dobro v sebe.